Garbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Esame Kaune, Marijos radijo studijai, prie mikrofono iš kunigas Arndos. Na, tai va, pradėsim laidą. Komentuodami katalikų bažnyčios katekizmą, tai labai svarbu, svarbiau negu kiti dalykai iš tikrųjų katekizmas. Reikėtų labai aiškiai suprasti, nes, tai pasakysiu kodėl, bet pirmiausia pasimeldžiam. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu apreiškiai save tam, kad mes turėtume tikrą gyvenimą. Pilną gyvenimą, absoliutų gyvenimą ir amžiną gyvenimą. Pažinti tave, tai reiškia pažinti Tėvą ir turėti visą trejybę. Taigi viešpatie Jėzau, apšviesk mus šventąją dvasę per bažnyčios mokymą, kad teisingai tikėtume, teisingai melstumės ir teisingai gyventume ir susitiktume su tavimi jau čia, šiam pasaulyje, per sakramentus, per dorybės, per šventosios dvasios veikimą ir amžinybėje veidas į veidą tave regėtume ir būtume amžinai laimingi. To prašome dangiškas įstėje per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Kodėl dabar sakau, kad iš tikrųjų tai, ką mes čia kalbam, skaitom, kartais atrodo reikšminga, kartais nereikšminga, žinau, iš žmonių nusiteikimų ir net ir iš seminarijos laikų, kai, žinai, dogmatika sako, oi, dogmatika, tai čia, žinai, čia reikia kažką pastudijuoti, reikia paskaityti, čia kažką atsiminti, kažko laikytis, daug kartų dabar, ką aš sakau, ne kažko, kažką, kažkam, kažkaip, o tokio tarsi vėlimosi nemažai yra mentalitete, mąstyme žmonių, tiek dvasininkų, tiek nedvasininkų, pavyzdžiui, tikinčiųjų. Ir kai susidurėm su krikščionimis, tai irgi tarsi atrodo, kai prisiliečia prie bažnyčios mokymo, tarsi kažkokį sunkų jungą neštų ir nori kažkokio, kažkaip. Iš esmės, tai vis laik žmogaus pažinimas ir prigimtis nori konkretumo. Konkretumo, nes konkretumas leidžia susistatyti tam tikrą kryptį gyvenimo planą ir to plano laikantis pasiekti tą atitinkamą rezultatą. Tai tik dalis mūsų situacijos, dalis tiesos taip turėtų būti, nes Viešpats davė protą, pašaukė žmogų į pasaulį, tai yra mus, davė gyvenimą, laisvą valią davė. Ir sako, žmogau, dabar tu žinai krypti, pats save apreiškia, pirmiausia, aišku, Dievas apreiškia save Adomui, paskui apreiškia Abraomui, Mozei, Nojui, praleido, aišku, visos tos sandoros. Paskui per pranašus daug kartų priminė ir galų gale pilnai save apreiškia per Jėzų Kristų, mes dabar žinom, trejybė, mes turim bažnyčios mokymą, taigi turim ir nauda, kokia pasirodo iš viso to. Taigi, kaip šventam rašte parašyta, nihil novo sub sole, nieko naujo pasaulio. Pasirodo, sužeista nuodėmės žmogaus širdis iš tik tai dalinai nori tiesos. Tik tai dalinai. Labai gaila, kad taip yra, bet taip iš tikrųjų yra. Tai va, tai kaip yra? Kai mes sužinom tiesą ir mes galim savo asmeniam gyvenime pažiūrėti, aišku, mes dažniausiai kitiems tą pritaikome, visą laiką kitiems pritaikom. Štai kažkas kiti, kažkokie ten kiti negeri, jie kažko tai ten nesilaiko, nedaro, nesimeldžia, nepakankamai meldžiasi ir taip toliau. Bet jeigu pastebėsime šiaip žmonių gyvenime, daugelės ryčių, o ypatingai kas susiję su tikėjimo turinio pažinių, mes pamatysim tokį labai nemalonų dalyką, labai labai nemalonų dalyką, kuris iškreipia viską. Taigi mes turime galimybę pažinti apreiškimą. Tai yra, mes turim galimybę pažinti šventą raštą, bažnyčios mokymą, jeigu anksčiau dar buvo sudėtingiau pažinti bažnyčios mokymą, nes, sakysim, dokumentai, jie nelietuviškai parašyti, taigi didžioji dalis dokumentų parašyta lotyniškai. Ir paskui, kita dalis, nemaža dalis, itališkai. Šiaip, bet dabar jau galima pasiekti tos dokumentus, sakysim, vatikan.va, pasiekti, yra vertimai, galų gale, ypatingai mūsų dienomis, jos galima net ir lietuvių kalbą labai lengvai išsiversti, bet to katalikai.lt, sakysim, dokumentai išversti, labai daug išversta dokumentų, ypač paskutinių laikų išversta jau į lietuvių kalbą. Tai va, tai yra dalis apreiškimo. Ir trečias momentas, tradicija, tai yra bažnyčios tėvų raštai, tokie kaip, pavyzdžiui, Augustino ir ne tik Jonas Auksaburnis ir kiti, irgi taip pat jau nemažai ką galime rasti lietuvių kalba. Tačiau, kas yra? Daug lengviau šiandienos žmonėms graibytis kažkokių tai prietarų, trečią rūšį ar penkią rūšį ar ketvirtą rūšį ar nežinau, kelintą rūšį, visokiausių apreiškimėlių, ten visokių pasakėlių. Ir tai yra tiesiog būdinga, labai liūdna, kad, na, sakysime, žmonijai, visą laiką žmonijai tai yra būdinga. Kodėl? Todėl, kad kai susipažįsti su tiesa, mes matom Piloto laikysnai. Pilotas Jėzus paklausė, kas yra tiesa ir net nelaukė atsakymo, nusiplovė rankas ir atidavė nukryžiuoti. Nes jeigu sužinai tiesą, ir dar iš paties Dievo, Jėzus tai yra tiesa, tai esi tiesiog įpareigotas jos laikytis. Tai daug lengviau savo pudrintis smegenis kažkokiu tai trečia rūšiais, ketvirta rūšiais apreiškimėliais, ar dar kažko tai, ar kažkas kažkur kažkas sakė, bet kad tik tai nereiktų aiškiai gyvent tikro tikėjimo gyvenimo. Ir tą mes matome visose praktiškai srityse, visose. O tuo tarpu tas apreiškimo gyvenimas labai yra konkretus, ir jeigu mes pakeliam dokumentus, ar mes pasižiūrėsim Vatikano antros susirinkimo dokumentus, kaip gyventi Dievo žmogaus gyvenimą. Labai paprastai, Lumen Gentium, ar šitą Gaudium et Spes, mes randam labai tokį aiškų pasakymą, kaip man būti su Jėzumi Kristumi. Pasakymas toks, dabar net galim pasižiūrėti, kuris numeris būtų ten, aiškiai, ir taigi labai pasakymas paprastas, sakramentai, ir dorybių praktika. Aišku, jeigu žiūrim katekizmą ir Paltaroko, tai, nu, tai Paltarokas sudėjo tokie pilnesnį, ta prasme, kad primena tos dalykus, kurie tarsi turėtų būti savaime suprantami, tai yra Dievą tikėti, laikytis įsakymą, į sakramentų ir melstis. Jeigu mes žiūrim Vatikano antros susirinkimo dokumentus, tai ten pasakyta sakramentai ir dorybių praktika. Tai apie, kad tikėti Dievą, tai jau savaime suprantama. Aišku, čia dar išplėtot galima. Tai ką, dėl ko dabar taip kalbu? Todėl, kad šiandien mes toliau nagrinėjom ketvirtą Dievo įsakymą. Aišku, gerbk tėvą ir motiną. Ir kaip jau minėjau, nekartą štai katekizmas taip įtraukot. Ir aišku, ne tik tai vaikų pareigos tėvams, tėvų asmenyje. Tėvuose, gal taip sakytume, pamatyti Dievo siuk veikimą, Dievo galybę, Dievo meilę, na, siuk, pamatyti, kad štai gyvybė ateina per viešpatį, per Dievą, per jo veikimą. Bet štai dar ir tėvų pareigos, kadangi tėvai atsakingi už vaikų auklimą, o vaikai be tėvų iš tikrųjų, na, negali nei atsirasti, nei gyventi, nei egzistuoti. Ir kaip katekizmas primena, kad štai tėvų to veikimo niekas net ir pakeisti negali. Tai štai, tai dabar keleriopas toks yra dalykas, kad net ir šitos pareigos vaikus auklėti nelabai kažinkas nori girdėti, o net ir tie, kurie nori kažką tai išgirsti, tai dažnai susikuria savo pasaulį. Tai yra, o ką tai reiškia? Susikūrėmas ypač tikėjimo srityje tam tikro savo kažkokio tai ten tokio, nežinau kaip čia pavadinti, nu kaip čia teisingai būtų pavadinus, savo pylį kažkokio tai susikūrė iš tikrųjų, tai, nu, čia gal net sakyčiau psichoterapeutų ar psichologų ar psichiatrų turbūt turėtų būti vertinimas, kas asmenybė atsitinka, kai jinai nenori girdėti tiesos. Mes visą pasaulį matomės. Sakom, štai dabar diktatoriai, ten buvo Hitleris, Stalinas, Putinas dar. Na ir taip toliau, čia gali vardinti, čia nepavardėsi esmėrai. Bet štai kažkas, kas ką nori, tas tą daro, karų sukelia ir tai, taip toliau. Tai kaip čia taip atsitinka? Atsitinka tai yra, kad nuodėmė siautėja žmonijoje. Ir klausimas labai paprastas. Ar aš? Netampu tam tikrą prasme, ne to narcizo, ar psichopato, ar sociopato, ar dar kažko, nesvarbu, čia tos etiketės tokios yra. Ar etiketės, netiketės, bet iš esmės, ar aš noriu būti asmenybė sveika, kuri klauso Dievo, ar aš noriu sirgti savo dvasioje. Ir kai mes kalbam apie visokias dvasinės sveikatas, psichologijas, tai yra visi yra geri dalykai, tačiau jeigu nėra atvirumo tiesai, tai rezultatas bus labai labai prastas. Tai, va, tai čia tokia yra. O tas melas pačiam savo, tai mes žinome, jeigu kas, sakysim, susiduria su priklausomybėm, tai 12 žingsnių programos, vienas iš pagrindinių tikslų, iš jų parodyti žmogui, koks esi savyje, yra, ką tai įvardinama, tai būti maksimaliai sąžiningu su savimi. Tai yra labai svarbus dalykai, nes kitaip negalėsi žmogau būti tiesoje. Tai kaip tą padaryti? Ta padaryti, tai pirmiausia, gal klausti Dievę, ką tu sakai ir tas, kaip man išgirsta tavo sakymas, mokymas tiksliau, yra paliktas bažnyčiai, bažnyčia irgi dokumentus rašo, bet mes žinom, kad yra visko, pačios bažnyčios nariuose ir hierarchijos taip pat, tai taip, kad už tai tas klausnumas tiesai nėra lengvas, paprastas dalykas ir todėl daugelyje vietų mes matom prastą rezultatą, kaip toks mąstytas prancūzų Leklerkas sakė. Krikščionis turi būti prasto gyvenimo priešininkas, dėja gaunas atvirai. Tai štai, kur dabar mintis, žvelgiam į katekizmą, 2226 numeris kalba šitaip labai įdomiai, nu ir kietai kalba ir tiesiai. Ir galim palyginti su savo realiu kasdieniniu gyvenimu. Ir per daug savęs neglostyti, atvirkščiai, pasakyti, kad štai, nu va. Tekstas toks yra, ugdyti vaikų tikėjimą tėvai turi pradėti nuo ankstyvos vaikystės, taškas. Ugdama jau tada, kai šeimos nariai, gyvendami evangeliją atitinkantį krikščioniškį gyvenimą, padeda vieni kitiems stiprinti savo tikėjimą. Šeimos katechezė pranoksta, papildo ir praturtina bet kurią kitą katechezės formą. Tėvų užduotis yra išmokyti savo vaikus melstis ir jiems atskleisti jų kaip Dievo vaikų pašaukimą. Parapija yra ir krikščioniškų šeimų eucharistinė bendruomenė ir jų liturginio gyvenimo centras. Įtinkamiausia vaikų ir tėvų katechezės vieta. Na ir mes čia matėm, dar čia citata buvo iš tikrųjų Vatikano dogminės konstitucijos Lumen Gentium 11 skyriaus mintis. Tėvų užduotis yra išmokyti savo vaikus melstis ir jiems atskleisti jų kaip Dievo vaikų pašaukimą. Tai dabar mes palyginkim su tuo, kas vyksta nebūtinai pasaulyje. Apie pasaulyje mes galim irgi kalbėti, bet čia labai būtų apibendrinė, bet galim pasižiūrėti į šiandien į Lietuvos gyvenimą. Į daugelį, daugumą šeimų drąsiai, galim sakyti, į daugumą šeimų. Tai va, kas vyksta? Dėjojam dabar, kad čia pašaukimų nėra, žinai, kad nei kunigystė, nei vienuolystė, nei šeima nėra pašaukimų. Nu jo, nėra. Taip, nėra. Bažnyčios tuštėja, bet atsakymas tai čia labai paprastas, jo žinutė paštas parašė, pasižiūrėsim. Paskui šiek tiek vėliau. Tai vat, ugdyti vaikų tikėjimą, tėvai turi pradėti nuo ankstyvos vaikystės. Nuo ankstyvos, kas yra ankstyvo vaikystė, galėtume paklausti iškia specialistų, kurių yra, kaip sakyti, edukologų visokių, tai ankstyvo vaikystė, tai nu, faktiškai nuo kūdikystės, ne? Turi pradėti, tai yra pareiga. Kaip tą daryti? Ne komandiniu būdu, nes komandinis būdas, tai yra kažkokia tai ten, kaip pasakyti, daryk taip, daryk anaip, nes nieko žmogui neduoda, žmogui duoda tik tai, aiškiai, buvimas su juo, buvimas kartu, buvimas drauge, aiškiai, kai yra išgyvenama tiesa. Tai va, tai vienas dalykas, dabar žiūrim toliau. Taip, ugdama jau tada, kai šeimos nariai gyvendami evangeliją atitinkantį krikščionišką gyvenimą. Na va, čia į ką žvilgsnis toks yra, jau sakyt, žvilgsnis ne į kažką kitą, o į save. Daug šeimų, žiūrėk, kad šiandien yra sužalotų, pas psichologus, psichoterapeutus eilės, kas turi pinigų, tiem geriau, kas neturi, tai tie blaškos, nes negali savo net pagalbos savo, tos, kaip sakyt, gauti tinkamos, kvalifikuotos. Na ir aišku, galima būtų gauti tokią bendresnę pagalbą, bet paprastai šeimos nariai, ką daro, mėtosi kaltinimais viens kitam, užuot pradėję gyventi savo asmeninį sveikimo dvasinį gyvenimą. O kaip jį pradėti gyventi? Štai gyvendami evangeliją atitinkantį krikščionišką gyvenimą. Ką reiškia evangeliją atitinkantis gyvenimas? Čia reikia kiekvienam išsiaiškinti. Bet, žinai, tai nėra 3 minučių reikalas, tai yra, ką reiškia evangelinė atitinkanti gyvenimą. Andriau, tu čia specialistas sėdėt prie to radio pulto metų metais, papasakok, auditorijai, ką reiškia evangelinė atitinkantis gyvenimas. Tai, žinai, čia galim tik tai juoko ar ne juoko formą, bet provokuoju visus, ne? Ir kai mes išgirstam tokius žodžius, tai ką šiandieninis žmogus gali sakyti, štai, čia gal čia išdalint pinigus, gal čia neit palapavo. Arba, aš nežinau, Andriau, tokią frazę išgirdus, jeigu taip realiai gatvėj paklausus, bažnyčiai paklausus, kaip įdomu žmonės įvardintų, ką tai reiškia, evangelija atitinkanti gyvenimą.
Gal šiaip paklausęs gatvėje žmogus įvardintų, sakytų, nu va, kiekvieną sekmadienį į bažnyčią laikytis Dievo įsakymų.
O, Dieve, kad taip atsakytų. Daug Dieve, nes tie katalikai, geri katalikai, su kiais, kad kiekvieną dieną susitinku ir kai pradedi aiškinti, kad kiekvieną sekmadienį reikia į bažnyčią, atsiranda visokiausių pasiaiškinimų. Sako, tai per metinės nueinu, buvau, per laidotuves, per kalėdas buvau, nu gerai, kas dar, kokia dar mintis kiltų.
Nedaryt nuodėmių, tai bendrai pasakytų, patys nesuprasdami gal ką tai reiškia.
Jo, iš tikrųjų tai yra pastovios maldos gyvenimas, dorybių gyvenimas, reiškia, artimo meilės, reiškia, praktika, taip, artimo meilė, kaip atrodo artimo meilė, tai nėra pataikavimas, tai yra buvimas tiesoj. Tai yra šventų rašto, iš tikrųjų, pažinimas gilesnis. Aišku, yra labai gražių patirčių, mes turime, aiškia, Dievo motinos maldos komandos, ane, yra toks judėjimas, paskui dar koks tai šeimų krikščioniškų, bet tai nėra gausus dalykas, jie žmonės galėtų pasidalinti, ne, tikrai kūrimos sistemos, kaip gyventi krikščionišką gyvenimą. Bet tai paprastai pasakius, tai yra, kaip ir sako šitą bažnyčios dokumentai. Tai yra sakramentinis, pastovus sakramentinis gyvenimas ir dorybių praktika. Tai štai, o dorybės, reiškia, reikia tas žmogus labai nesudėtinga būtų pamatyti, kad aš nieko nesuprantu, nes. Ir nieko neatsimenu, ir nieko nežinau, nes nežinau, kas yra dorybės ir kiek jų yra tų dorybių. Tai pagrindė šitai. Tai va, tai ir kitas dar dalykas. Jeigu paklausime šiandien žmogų, kas yra tavo šeimos centras? Aš tą dažnai paklausiu, apie ką sukasi jūsų gyvenimas? Apie ką sukasi? Būtas, kelionės, darbas, apie darbą nekalbam čia. Aiškia, pagrindė šitaip, mano šeima, sako, kas yra tavo šeima? O šeima, pažiūrėkit, kai žmonės leidžia tu laikos tą šeimą, labai tokį ribotą laiką, tai kada tu su ta šeima, kas tavo centras yra. Ir tikrai pasakęs per tiek metų kunigystės, turbūt nežinau, nei kartu negirdėjau, kad sakytų, štai mūsų šeimos centras, mano šeimos centras yra pirmiausia, kad štai mes labai gal esu kelis kart girdėjęs, kad santuokos sakramentas ir bendra kelionė su Dievu, pas Dievą. Tai paprastai gal net nereikia norėti kažkokio tai ten tokio teologinio paaiškinimo, bet kad štai mes einam pas viešpatį. Bet tai vienas dalykas. Bet čia dar ne viskas. Kitas dalykas, kaip tą darome, kaip pas viešpatį einam. Ne? Ar taip, kaip man į galvą šauna, ar iš tikrųjų, kaip moko viešpat šventoji dvasia. Tai va. Nes tas turinio pažinimas, jisai kaip jį paskui perteikti, ne? Tai vėl čia yra, kadangi nemažai sužeistų asmenų, tai mes matom, kad kartais žmonės gyvena visai, toks paviršutinis tikėjimas ir paskui atžalos nukeliauja įvairiais, kaip sakyti, netikusiais keliais. Žiūrėkit, kas dabar šiandien, tai praktiškai, tai žinai, tokių įdomių dalykų, labai daug laiko suryja, kas ten, telefonas jau viskas aišku, bet ir taip, kad gražiai atrodytų panelės, ten nagus prisiklijuoti, ten makijažus pasidaryti, vaikinai, nežinau, anksčiau sportuodavo, dabar da kažkokio kitą, net gal mažiau sportuodavo, da kažko užsiima, bet žinai, kiek yra to tokio rimto žvilgsnio į savo asmenybės ugdymą. Tai, va, tai jeigu anksčiau, sakysime, tarpukarį, tai buvo ateitininkai, buvo ten šitie angelaičiai buvo. Buvo, reiškia, tokios judėjimas, kad šis žmogus, jisai save formuotų ir pastoviai šitą tiesiog save kaip asmenį formuotų, kad galėtų būti suprastų tokias savybės, kaip yra garbė, pasiaukojimas, ne, kaip tas meilės konkretumas, tai mes dabar labai mažai tų dalykų tokių matome. Ir jeigu šito dalyko, šitokių nusiteikimo, tokio dvasinio augimo nėra, kad kiekvieną dieną aš turiu daryti bent menką pažangėlę, nes einu pas Dievą ir vykdau Dievo valią, nu, tai mes kažkokio rezultato negalime iš savo atžalų ir tikėtis. Tai va. Tai va. Tai va, taip, kad sako, padeda vieni kitiems stiprinti tikėjimą. Įsivaizduoju, čia labai pilnas turinio tas numeris yra stiprinti tikėjimą. Kaip jį stiprinti, įsivaizduoju? Tai reiškia, reikia bendrauti tikėjimo dvasiai šeimoje. Tai nekalbėti kažkokius, tai ten, nusakyti, niekus, vėjus, kaip liaudiškai šnekama, ne? Ne, kad ten pletkus kokius pasakoti, bet tai kaip stiprinti tikėjimą, reiškia visas problemas, bendraujant su šeima, matyti tikėjimo dvasioje. Įsivaizduot, kiekvieną momentą pagalvot. Tėvas, motina, vaikai dalinasi problemom, šnekasi ir galvoja, prašo, meldžia Dievą. Ne tik, kad sukalbėk poterėlį, ten, ne, kaip mes pamatysime savo gyvenimą, sakysim, nu, mokyklai nuskriaudė kas nors, ne. Kaip priegėti, kaip matyti tą tikėjimo dvasį, kaip atsakyti, kaip išspręsti problemą, kaip pasipriešinti, kaip apsiginti. Čia yra konkretus labai dalykai, kurie reikalauja konkrečių atsakymų. Sakysim, gavai nosį mokykloje, ne? Nuskriaudė kas nors, duot atgal, neduoti, kiek, gal neatsakyti pagaliu, net, nu, praktiškai, kiek duoti, jeigu jau duoti, ar neduoti, ar kitą žandą atsukti, ar išnekėtis. Žodžiu, jeigu nėra to maldingumo gyvenimo, tai kaip tada, ar pasimelsti už tą priešą, žinai, taip gali šaržuoti, ar prieš duodant atgal į nosį pasimelsti, ar po to, žinai, nu, čia visaip yra labai įvairių variantų, tai va. Tai va, taip kad išleisti žmogui gyvenimą, tokį, kuris tvirtai stovėtų ir turėtų dvasinį stuburą, iš tikrųjų tai yra tėvų uždavinys ir šiandien manyčiau, kad tas laukas darbo visiškai yra apleistas. Jeigu aš klystu, pataisykit. Tai va, toliau, tai yra labai svarbus dalykas, žiūrėkit, kaip įvardina šeimos katechezė pranoksta, pirmiausia, pranoksta, bet kurią kitą katechezės formą. Ar tu eisi pas vienuolės paskui ten, ar pas kunigus, ar į seminariją, kur tik nori. Štai iš to seminarijos ir išbyra, žinai, jeigu iš šeimos neišsinešiai tvirto dvasinio pamato, tai kaip jį paskui suformuoti, nebent kažkoks sukretimas baisus gyvenime. Kai atsiverti tikrai ir praradęs daugą, nes viešpas kai pakrato, tai jis tik iš tikrųjų pakrato taip, kad išbirėtų visą tai, kas nereikalinga, ir visą tai skauda, tai va. Tai va taip, kad šeimos katechizė pranoksta, papildo ir praturtina bet kurią kitą katechizės formą. Tai va, ar čia radijas, ar dar kažkas, tai čia, žinai, tikisi tėvai ir motinos, kad mano vaikus kažkas padarys žmonėmis. Tai taip tikinčiais, ne kažkokiais tokiais. Tai va, nebus taip. Tėvų užduotis yra išmokyti savo vaikus melstis. Melstis, įsivaizduoji, išmokyti savo vaikus melstis. Kaip išmokyti melstis? Tik tai drauge meldžiantis ir įvairiomis maldomis, o ne viena kažkokia forma. Tai va, o kad tą galėtum padaryti, tėvai patys yra pašaukti mokytis maldos, norėjau sakyti, meno, maldos dvasioje gyventi, taip. Ir jiems atskleisti jų kaip Dievo vaikų pašaukimą. Čia iš vis fantastinis yra dalykas. Dabar kodėl čia galima užsivesti labai ilgai, žiūriu laikrodį, nekažinkė, čia to laiko liko apie 10 minučių. Įsivaizduot, atrasti savo pašaukimą, tai mes galim kalbėti apie visokį pašaukimą, būti ten gydytojų, ten būti kokiu nors pedagogų, taip tur pašaukimai įvairūs, gydyti, taip toliau. Bet tai nėra jokia esmė, nes su savivertė visą laiką susijęs šis dalykas. O jeigu ta patybė ir savivertė sutrikus, tai mes žinome, kad problemos ir depresija linkimas yra neišvengiami. Čia jau patirtis ir nudenos, reiškia, visų dirbančių su žmonėmis tiesiog ir įvairiausių lygmenų, reiškia, bet patirtis ir įvardinimas, tai va. Tai ta patybė tokia, kad iš šeimos išeini, vaikas, nesvarbu, jis 5 metų, 7, 8, 10, 12 ar ten 18 ar 23, jau išeina ir žino, kad mano savivertė yra tokia, aš pirmiausia esu Dievo ir ne bet kaip Dievo, ne bauginančio, ne kažkokio grumojančio, bet Dievo vaikas esu, kuris pašauktas kilniam žmogaus gyvenimui ir pašauktas amžinybei. Ne bet kokia amžinybė, bet su Jėzumi ir pergalinga amžinybė. Tai čia va toks yra turinys, ne, tai, ir tai, tas yra viskas išreikšta bažnyčios mokyme, katekizme yra tas, yra šventam rašte ir bažnyčios, kaip minėjau, tradicijai. Tai va, o dažnai, neretai, dažnai ar įvairiai būna, bet žmonės graibosi tokių įvairiausių kažkokių privačių apreiškimų, dar kažkokią prisimnus, ne kokią, kiek būdavo čia anksčiau, tai kokią keturnaujieną važiuoja, tai dar kažką, tai žinai, prisigalvoja. Vietoj to, kad labai rimtai pasakus, kaip man bręsti, kaip Dievo žmogui, kaip man gyventi taip, kad šalia manęs esantis vaikai nebėgtų nuo tikėjimo, nekratytųsi. Bet atvirkščiai labai taptų solidžiais asmenimis, kurie rimtai žiūri į save su džiaugsmu, ne su kažkokia baime, su pagarba ir į kitą šalia esantį žmogų taip pat žvelgia su pagarba, nes mes esame Dievo. Įsivaizduot visiškai kitas pasaulis. Jis yra realus, mes sakytume, jeigu mes žiūrėtume antro pasaulinio karo patirtis, tai ką mes turim, na, Lietuvoje gal čia, bet sakysim, į vokiečių tautą, tai jie tikrai turėjo tokių šviesių asmenybių, kurios išdryso priešintis nacizmui, todėl, kad turėjo būtent šitą katalikišką formavimą, kai tuo tarpu didžioji tautos dalis gyveno apkvaitusi nuo ideologijos. Tai, va, tai mes žinom kunigus, tą patį Gerioną Goldmaną mes žinom šitą Franz Reinišą ir kitus, reiškia, ten, nu, Bonhoferis panašiai, čia protestantų, tai va. Tai va, tai yra tų šviesių asmenybių, kurios būtent iš šeimos, jeigu mes pasiskaitysim jų istorijas, tai iš šeimos išsinešė pagrindą, kai ir tas pagrindas leido jiems tapti iš tikrųjų kankiniais. Ir čia kiekvienai tautoje mes galim smūsų, reiškia, taip pat iškilios asmenybės, tai va. Tai yra tėvų pareiga. Ir kas svarbiausia, šita pareiga suformuoja, ta pareiga, jeigu tinkamai vykdama, padaro mus realiai atveria kelią amžinybei. Tai va, tikrai amžinybei, ne pralaimėjimui, o pergaliai. Jeigu šito nėra, tai labai gali būti, kad mes neišdrysime būti Dievo žmonėmis iki galo. Ir kas tada, kaip apaštalas Paulius sako, kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą, tai aną dieną Viešpats atiduos man teisumo vainiką. O jeigu nėra šito pagrindo stuburo to dvasinio, tai baisu pasakyti, galime patekti pragarą. Tai va, taip, dabar nekažin kiek laiko liko, buvo kažkokia žinutė.
Margarita rašo iš pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus, mirusių prisikėlimas 51 ir 52 eilutės. Nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui, trimitas nuėdės ir mirusieji bus prikelti jau negendantis ir mes būsime pakeisti. Klausimas, jei ne visi užmigsime, kaip ar tuo metu dar gyvenantis žemėje gyvėjai bus pakeisti, kaip tai vyks? Suprantu apie mirusiosius, kad bus prikelti ir pakeisti.
Tai visi bus pakeisti, nes nebe toks kūnas bus. Čia laikų pabaigai pasakyta apaštalo Paulius. Taip, tik tai įdomus klausimas. Čia matai techninis toks klausimas. Dievui nėra, kaip sakyti, čia ne problema. Tik tai ar turėsi numirti, ar iškart būsi pakeistas, jeigu dar gyvensim tuo metu, žinai. Bet tai ten jau aiškiai pasakyta, reiškia, siejamas gendantis kūnas, reiškia, keliasi negendantis, keliasi dvasinis. Tai toks kaip Jėzus, reiškia, kaip per sienas galėsi vaikščioti ir taip toliau. Tai čia toks slėpinys iš tikrųjų yra, bet tik tai tiek atmintis tai, kad ar tu būsi gyvas tuo metu, ar miręs, nesvarbu, reiškia, Dievo valia įvykdyta bus visiems vienodai. Tai va, tai čia toks. Žinau, ten tas kūniškas pasikeitimas, tai tik mintis tokia, ar tu išgyvensi tą mirtį, tuo metu galima tik įdomus, smalsumo toks dalykas, tik tai iš tikrųjų. Ar tuo metu, jeigu Jėzus ateinat, jau neturėtum išgyventi mirties, tiesiog bus perkeista viskas ir viskas. Nes šiaip tai einam per mirtį, per fizinę tą prasme mirtį, tai žinai. Tai, tai va, taip žiūri, dar, o, liko 5 minutės, daug nėra klausimų. O, taigi. Taigi, toliau, čia tokia jau, dar baigiant šitą numerėlį, parapija yra ir krikščioniškų šeimų eucharistinė bendruomenė, tai va. Eucharistinė bendruomenė, ką tai reiškia, kad mes esam visi pašaukti išgyventi susibūrimą aplink Dievo altorių ir maitintis Kristumi, pačiu Kristumi. Tai štai išvaduot, šeima turi žinoti, kodėl sekmadienį einam į bažnyčią ir ką mes ten veikiame drauge su kitomis šeimomis. Šitoje vietoje labai būtų skatintinas dalykas, kad parapijose žmonės bendrautų ne, sakyti, ne tik kažkaip, tai, nu, nežinau, tik pasisveikindami, bet kad jie kažkiek pabendrautų ir šeimomis, ir mišių, ir, ta prasme, mišių metu, tai mes visi dalyvavome mišiuose, bet ir po to šiek tiek pabendrautų, arba bent būtų tas mentalitetas, kad štai ten ta šeima ir ana šeima, ir čia mes susirenkam visi, kaip Dievo šeima pasimaitinti Kristumi, tai yra. Na va, jie sako, liturginio gyvenimo centras. Parapija tai, kad štai kur mes gyvenam. Aišku, dabar su tom parapijom yra šiek tiek sudėtingiau, nes žmonės gali keliauti, na, ir šiek tiek tiesiog pairęs tas parapijinis gyvenimas, kurio principas buvo, kad štai mes turim savo bendrystę, bendruomenę, mes turim savo bažnyčią, mes turim savo ganytoją, kunigą, kuris mus laimina Dievo vardu, kuris už mus meldžiasi, per kurį, reiktų taip sakyti, ne, per kurį veikia tikrai Dievas, per kurį Kristus išlėja savo malonės, tai yra tas sakramentinis buvimas, per kurį tikrai vyksta. Tai štai tas toks susibūrimas ir kurio gyvenimas yra skirtas tam, kad mes galėtume susibūrti prie Eucharistijos stalo. Tai va. Nu ir sako ji, tai yra parapė tinkamiausia vaikų ir tėvų katechezės vieta, kad čia turi būti dvasinio augimo mokykla, dvasinio augimo vieta. Tai va. Tai va, gerai. Dar vienas numerėlis, jau čia trumpesnis, 2227, labai įdomus savo, tokiu, sakytume, visiškai kitokiu kampu. Vaikai savo ruoštų padeda tėvams tapti šventesniems. Čia iš pastoracinės konstitucijos gaudime atspės 48 numerio citatą. Kartu ir pavieniu jie turi visada vieni kitiems didžią dvasiškai atleisti įžeidimų, barnių, neteisingumų, neištikimybės atvejais. Tai akina abipusės meilės jausmas, to reikalauja Kristaus meilė. Čia, aiškiau, nu, tiesiog kaip nuorada į Mato 18 skyrių, 21, 22 eilutė, Lukas 17, 4 eilutė. Tai štai, ta mokykla, reiškia, abipusė, tai aišku, tėvai, kurie augina vaikus ir tą daro nuo širdžiai jos auklio, tai tikrai sako, kiek daug galime išmokti iš savo vaikų, iš savo palikonių, iš savo atžalų. Nes tiesiog tie vaikai ir gudrauja, bet to pačiu tie vaikai priverčia ir būti tiesoje, tiesiog matai savo dorybių ir savo klaidų atspindi arba rezultatą. Tai yra matai, kaip šiškai katekizmas nevengia mūsų tokių skaudžių temų, sako, čia turi būti taip ir erdvė, kur atleidžiami įžeidimai, tai reiškia, jokių čia sterilumo nėra, kad tų įžeidimų yra, jų būna, bus, visi netobuliai ir barnių įsivaizdų, ir neteisingumo šeimo yra, ir neištikimybės, ne, nu čia geriau, kad to nebūtų, bet gali pasitaikyti. Taigi netgi tokiais atvejais, reiškia, tai yra bendras reik, kai šeima turi išmokti viską išspręsti evangeliniai dvasia. Evangelinė dvasia tai yra meilės dvasia. Viso to turi žmogus išmokti savo šeimoje. Ir tai gula ant tėvų pečių. Tuo tiek brangiai šiandieną, tai tema graži sudėtinga, dėja mūsų Lietuvos kasdienybė sudėtinga, bet ne tokia graži, kaip čia katekizmas mus moko. Ir todėl nereikia bijoti savo prisipažinti, rezultatas šiandien yra nekoks. Daurim daug gražių žmonių fiziškai, išsilavinusių daug žmonių, dėja dvasiškai labai esam liūdnai kažkaip sužaloti, daug nelaimingų žmonių turim. Ir kas baisiausia, kad dorybė netapo šiandieną pagrindinio tikslu, tai yra kelias į amžinybę, kol kas netapo mūsų iš tikrųjų pagrindinių siekių. Taip, kad melskimės už save, šeimas ir tėvynę Lietuvą, visiems atsivertimų ir tą saugomus viešpės nuo visokių nelaimį, ypatingai nuo karo nelaimį. Prie mikrofono kuningas Arnoldas, buvom laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, tam kartu tiek ir sudė.